Casablanca.
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 Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli hodinu před polednem. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli od 11 dopoledne na rádiu Wave.
Posloucháte Radio Wave, posloucháte cestovatelský a outdoorový magazín Casablanca, který právě začal a kterým vás bude provázet Pavel Sladký. Dneska budeme mluvit hodně o cestách po Evropě, navazujeme tak v podstatě na nedávno vysílaný díl, akorát tyhle cesty po Evropě, o kterých budeme dneska mluvit, budou na handbajku. Podniká je náš dnešní host Herman Wolf. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak to, že jezdíte na handbajku?
No tak je to proto, že nemůžu chodit, takže prostě handbike je kolo, který je poháněný rukama a já jsem upadl nešťastně na lyžích před 6,5 rokama, takže od té doby jsem odkázaný na ty ruce, takže proto ten handbike.
Je to taková neomalená otázka na úvod, ale kdybyste mohl dál chodit, dál se prostě věnovat sportům, které jste třeba předtím dělal, tak byste jezdil na kole? Nebo předpokládám, že by to nebylo na handbajku, ale na kole byste jezdil?
Na kole jsem jezdil vždycky, takže to kolo mě provázelo celým životem, takže to jo. Ale nejsem si jistý, jestli bych tak rychle se po té Evropě vydal. To byl takový můj sen, prostě tu Evropu procestovat na kole, ale nejsem si jistý, jestli by se mi to podařilo tak rychle.
Co následovalo přímo potom, co jste se zranil?
No tak co jsem se zranil, v podstatě následuje taková rekonvalescence, kdy vás trošku spravějí, ty záda se musí sešroubovat, pak to nějakou dobu trvá, než to přestane bolet, než se naučíte přelejzat na vozejk, než se naučíte takový základní věci, že jo? Takže trochu se dostanete do formy a pak vás vypustí zpátky do toho reálního života a tam potom se láme chleba, co člověk skutečně chce dělat a jak se k tomu životu postavit.
A vy jste o tom moc nepochyboval, že chcete sportovat, věnovat se těmhle věcem, zranění, nezranění?
Takhle jsem o tom neuvažoval, já jsem spíš byl překvapený, co všechno na tom vozejku se dá dělat, protože já nevím, jestli to znáte, je to o tom, že člověk si říká, tak tohle to se mi nemůže stát, že jo? Tak ten člověk je na vozejku, sedí, jezdí a nevíte, co to obnáší, jako co ty lidi musí dělat, nebo jaký mají problémy, to nikdy mi to nenapadlo se o tom vlastně jakoby zajímat, jo? A najednou je člověk do toho hozený a neví, co vlastně, jak to vlastně funguje, že jo? Neví, co může dělat, co nemůže dělat, co je možný. Netušil jsem, že ty lidi nemají rovnováhu třeba, jo? V tom posedu, což mě strašně překvapilo. A najednou sedíte na lodi a máte problémy se na ní udržet. Jo. Takže to je takový prostě zajímavý. Ale začal jsem prostě zjišťovat, co na tom vozíku všechno jde dělat a zjistil jsem, že se lyžuje, že ty lidi jezdí na kole, že ty lidi se potápí, skáčou padákem, prostě dělají spoustu věcí a tak jsem si řekl tak a teď už nebudu na nic čekat. Teď už prostě budu zkoušet a budu dělat to, co mě skutečně bude bavit, nebo to, co bych skutečně chtěl.
Hrál jste někdy badminton? Já jsem nedávno viděl vozíčkaře hrát badminton a to byl teda fofr.
Strašně by mi to bavilo. Je to úžasný. Já jsem ho jako hrál, ale ne, že bych ho hrál jakoby na nějakým pořádným kurtu, ale chodili jsme hrát třeba squash a to je taky fofr, že jo. Ale ten badminton by mě strašně bavil, to by bylo bezvadný.
Tak squash to je ještě větší fofr než badminton. Přece jenom ten badmintonový míček nelítá tak rychle, ale zaujalo mě ta rychlost pohybu po tom kurtu a ten strašný drive v té hry. Naprosto by mi nepřipadalo, že tam pohybově něco jako chybí nebo tak.
Tak ty lidi jsou hodně šikovní, kteří to dělají určitě a záleží na tom, když to člověk chce dělat, tak prostě určitě může, no, to je prostě bezvadný. Zase ono se dá dělat strašně moc věcí, na tom mozaiku dělá opravdu hodně věcí.
A vy jste vyzkoušel celé to spektrum sportů, nebo asi pořád dál zkoušíte, ale v nějaký moment jste se rozhodl, že budete cestovat na handbajku po Evropě?
Tak úplně jsem se k tomu jakoby nerozhodl, ono těch věcí, které bych chtěl dělat ještě hodně, takže já jsem s tím ještě neskončil, ale začalo mi to hrozně bavit. Já jsem bývalý oštěpář, takže jsem zkoušel i atletiku chvíli, ale zjistil jsem, že jednak je to velmi těžký, teda, že z té sedačky někam hodit je opravdu těžký. A navíc mě hrozně bolelo rameno, takže já jsem si říkal, tak ten sport není bude ten ideální úplně. A tam jsem trochu pokukával, pošilhával po nějakým závodním, že bych chodil někam závodit, že bych zkusil nějakou olympiádu třeba nebo něco takového. No nicméně pak jsem si půjčil kolo a začalo mi to hrozně bavit a tam mám takovou volnost a člověk je tam takový nezávislej. Na tom vozíku se nikam člověk nepodívá, na tom handbajku jo. A to samý mě chytlo letos. Já jsem začal jezdit na monosky, což je jenom z kopce dolů. Ale teď jsem si půjčil sledge. takže jsem si byl zaběhat. Jakoby teda, to jsou takový sáňky, po kterých jezdíte, a najednou jsem našel další obzor, se mi otevřel, což je v podstatě se dostanete do volného lesa. Že? V zimě na vozejku už jsem nikdy netušil, že to někdy zažiju, a ten pocit je úžasný, že? Takže jsem se prostě jel projet na lyžích, bylo to krásný.
Když máte možnost srovnání běžné cyklistiky a handbajku, je to úplně jiný sport, úplně jiná věc, nebo se to dá nějak porovnat, aspoň ten základní pocit z toho je stejný?
Tak máte pořád vítr ve vlasech a neslyšíte žádný motor, že jo? Takže to je ten základní pocit. Ale samozřejmě, když jedete na kole, nějaký chytrý člověk mi řekl, když jedete normálně na kole s nohama, tak používáte asi 76 svalů na těle. Jo? A na tom handbajku jich výrazně míň, protože prostě fakt to, co můžete zapojit, to je prostě různý. Je to různý podle toho druhu postižení, který máte, ale jednak i když jste od pasu dolů jenom postižení, tak stejně těch svalů je málo, je to velká dřina.
Jak rychle nejvíc na handbajku dokážete je?
Tak my jsme to, já jsem to teda zkoušel jednou, nějak jsme jeli v takové skupině lidí, a ne, že bychom jako to zkoušeli, jakkoliv to pojede, ale mastili jsme docela a jeli jsme, já teda osobně jako kluk, který nejezdí závodně, tak já jsem měl 47 po rovině. Což není tak úplně špatný, ale když jsem se potom podíval na to, když oni jedou, ty závodníci, když jedou nějaký mistrovství světa, tak v té časovce mají třeba průměr 40, jo, což vůbec nechápu, jak to dokážou docílit. Ale po té rovině těch 45, 40 se dá jet. A teďko na těch cestách, když jezdíme a sejdeme se tam nějaká parta cyklistů, tak jsme schopni je těch 35 normálně poměrně dlouho.
A to vyhledáváte partu, která je spíš jako handbajková, specializovaná, nebo je to mix? Co vás baví víc?
No, musím se přiznat, že na tom handbajku se mnou nikdo nechce jezdit. Že teď, když jsme kamkoliv někam vyrazíme, tak oni říkají, ne, my námi nemůžeme, nebo nám se nechce a tak. Ty kamarádi, kteří jsou na těch handbajkách jezdí. A takže spíš s náma jezdí kluci, kteří jsou normální cyklisti. No, já jezdím s normálníma cyklistama. S handbajkama jsem byl akorát jednou letos, když jsme jeli do Norska, tak tam kluk se mnou jel jednu etapu nebo půlku té etapy z Děčína do Německa.
Tím se dostáváme k těm cestám po Evropě. Teď jste zmínil Norsko. Kam vedly všechny ty vaše cesty?
Tak první cesta byla taková, to jsem si řekl, jsme jednou seděli s mým kamarádem a seděli jsme a povídali jsme si. Já jsem říkal, hele...
U piva?
Představte si to, že u piva.
Tady naprostá většina námětů v tomhle pořadu začíná tím, že lidi seděli u piva, tak jsem se musel zeptat.
U nás je to tak, že jako my jsme taková parta lidí, kteří jezdí chlapi, kteří jezdí s dětma na vodu, jezdíme nahoru lyžovat a scházíme se jednou za měsíc, a protože jsem takový člověk, který nemusí jenom to pít to studený pivo, tak jsem řekl, ale pojďte, vezmeme si nástroje, všichni na něco hrajeme a budeme chodit do hospody jednou za měsíc hrát. Takže po tom hraní jsme se s tím kámošem sedli a já mu říkám, hele, otevřeli panevropskou stezku do Paříže. A na tom kole mám ho doma, prostě je to drahý jako blázen, je to škoda, že se na něj tak práší a vyjedu na něm jednou za týden. Tak jsem se rozhodl, že pojedu do Paříže na kole. Pojedeš se mnou. A od té doby se tradujou takové cesty, které jsme spolu vytvořili, pojmenovali jsme to Cesta za snem. A mysleli jsme si teda, že to bude jediná cesta, kterou budeme absolvovat, ale před Paříží, když jsme už tam dojížděli, tak jsem si říkal, to je škoda, to prostě nemůže skončit, a vymyslel jsem asi tak mezi 50. a 25. kilometrem před Paříží, kde se jde okolo takového krásného kanálu po nádherný cyklostezce, tak jsem si řekl, hele, uděláme cesty křížem krážem Evropou a pojedeme na západ, východ, jih a sever. A takže tím se to tímto začalo. Tak to byla první cesta do Paříže. To byla v podstatě jenom pro mě za splněný mýho snu a takový jakoby vítězství nad nepřízní osudu, protože jsem chtěl projet pod vítězným obloukem jako takový vítězství nad tím osudem. To bylo takový první, co jsem chtěl absolvovat. Pak jsme měli takový ohlasy na to, že vy jste jeli a jezdili jste po hotelích a prostě to je sranda, že jo, měli jste auto, který je doprovodný, a tak to se prostě dá, tak i když to bylo téměř 1400 km na tom handbajku, to je docela daleko. Tak jsme druhou cestu udělali na Slovensko a právě kvůli těmhletěm pomlouvačným lidem, kteří si myslí, že to nedokážeme, jsme jeli na těžko. Jsme si fakt všechno vezli sebou, a když to řeknu nějakému handbikerovi, který, že jsem vez na tom kole další 40 kilo, jeli jsme přes Vysočinu, jeli jsme do Banské Bystrice a za Banskou Bystrici do jedné malinké vesničky, kde to je furt do kopce, tak si myslím, že jsem se zbláznil, ale prostě se to nějakým způsobem dalo uhet. Další cesta byla na jih, to jsme jeli do Říma, já jsem byl zkontrolovat, jestli nekecají lidi, když říkají, že tam vedou všechny cesty, že jo. A hlavně jsme si řekli, že už ty cesty povýšíme trošku někam jinam, protože jsme měli měli úžasné ohlasy a na to, co děláme, že jsme pomohli lidem, kteří prostě ztratili vůli k životu a už se jim nechtělo bejt prostě. Tak jsme si řekli, že uděláme tu cestu jako cestu naděje a jeli jsme za všechny vozíčkáře za papežem s takovým poselstvím a měli jsme domluvenou audienci, která se ta nakonec nezdařila, nicméně jsme tam dojeli a dostali jsme stejně od něj požehnání, což bylo velice pěkný, který jsme převezli potom zpátky do republiky. No ale to jsme jeli poslední cestu, zatím teda, neříkám, že poslední, ale z těch série těch cest. A ta cesta vedla za norské Oslo na takovej kopec, měl to být takový vrchol těch našich všech cest a myslím, že se to povedlo, protože ten kopec se jmenuje Gaustatoppen a je to nejvyšší hora jižního Norska a jeli jsme asi 12 kilometrů, 10 až 12% stoupání, což byl takový opravdu hezký závěr těch všech čtyřech cest.
Podle čeho si vybíráte ty cíle? Jednou to byl Řím, Vatikán, možná v tom hraje roli třeba vaše víra, ale podle čeho jste si vybíral nejvyšší kopec jižního Norska jako cíl?
Já jsem hodně přemýšlel o tom, jak ty cesty v podstatě jako završit, protože měl by to být skutečně nějaký velký vrchol a když jsme dojížděli, nejdřív byla taková takový plán, že skončíme v Oslo, ale já jsem chtěl vidět kousek Norska, protože to Norsko je krásný a okolo toho Oslo upřímně nic tak zázračného není.
Ještě to takže není.
Ještě to není to správný pravé Norsko. Takže jsem si řekl, že pojedeme ještě kousek dál, Lillehammer, tam byl kdekdo, ale na tom Gaustatoppenu to se mi prostě strašně líbilo. Já jsem si o té hoře něco přečet, že prostě když máte štěstí, vidíte šestinu Norska, že je vidět moře. Prostě viděl jsem z toho krásné snímky a řekl jsem si, že to by mohl být ten správný vrchol. Musím teda říct, jsme měli obrovský štěstí. Jsme tam vyjeli na kopec a fakt tam bylo hezky a máme z toho snímky. Kdo bude chtít, se může podívat na naše stránky www.cestatasnem.cz, kde tam jsou i videa některý. Konec konců ze všech těchto cest děláme s mým kamarádem, kterým vlastně ty cesty všechny jakoby dáváme dohromady, s Mírou Doleželem, který je producent a režisér dokumentárních filmů, tak děláme ze všech cest, děláme dokumenty, takže i ty je možný si tam se na ně podívat, stáhnout nebo si je koupit samozřejmě.
Jak vypadal ten moment, kdy se připojil nějaký širší takový charitativní cíl k těm cestám, kdy to přestala být cesta za snem pro vás, ale myšlená i pro někoho jiného, ať už jakoby ve smyslu nějaké konkrétní podpory nebo ve smyslu takového jakoby všeobecného gesta, jako podívejte se, dá se to.
Tak v podstatě to začalo hnedka už tou první cestou. No my jsme si teda, sice ta cesta byla skutečně jenom pro mě, ale stejně jsme se i tak jsme se spojili s Kontem Bariéry, který podporují takový lidi, jako jsem já. A řekli jsme tak, a my prostě uděláme s váma sbírku. A tu sbírku vám věnujeme, takže nakonec během té cesty se vybralo něco málo méně než 50 tisíc korun. A ty jsme jim potom samozřejmě věnovali, což si myslím, že už byl takový první počin charitativní. A v podstatě ale utvrdili jsme se v tom, že to je správný už jenom po té cestě, kdy jsme dostávali maily a SMSky cizích lidí třeba, kteří nám prostě děkovali, hele, to je prostě bezvadný, já zítra jdu a jdu se někam podívat, protože už nechci být jenom doma v posteli, protože vidím, že prostě se dá dělat spousta věcí. Takže už to byly takovýhle věci, to byl takový velký zlom. A musím se přiznat, že už tím, jak jsem jel do Říma za všechny vozíčkáře, tak se ve mně probudilo něco, což jsem vůbec netušil, že ve mně něco takového je. A uvědomil jsem si, že ta radost toho pohybu, z toho, co děláme, je mnohem větší, když ji můžu sdílet s někým jiným. A to sdílení jsem pojal tímto způsobem, že jsem se snažil pomoct někomu jinému. Takže letošní cestu jsme pojali jako cestu pro naše děti za splnění jejich snů. Takže tím, co děláme, jsme se pokusili splnit sny dětem, 18 dětem napříč celou Českou republikou.
Já už jsem ohlašoval v jednom z dílů pořadu, že na podzim se budeme bavit taky o projektu Reného Kujana, nevím, jestli ho náhodou neznáte, který se chystá na 30 maratonů ve 30 dnech v islandských offroadových podmínkách a každý z těch maratonů, každý jednotlivý je potom všechny dohromady, ať už jich uběhne, kolik jich uběhne, pokud to třeba nedokončí, půjde na konto sportovního klubu vozíčkářů pražského. Takže těchto projektů je víc, sdílíte ten smysl, jdou všichni za stejným cílem, nebo se takhle mezi sebou lidi v tomhle oboru, jestli to tak můžu říct, nějak liší ideově?
Tak nevím, toho pána neznám, ale velice rád bych ho poznal, protože dělá správně šílené věci, ale já si myslím, že ne, že se tedy asi moc nelišej, že prostě chtějí někomu pomoct a že to je taková prvotní myšlenka, dělají věci, které mají rádi. A jestliže to ještě navíc někomu může pomoct, tak je to prostě krásný a nádherný, že jo? A když potom se tady ty věci spojí, tak to člověka strašně naplní a je to prostě opravdu úžasný pocit.
A zmiňoval jste, že handbike není úplně levná záležitost. Kolik to stojí?
No, takhle, novej přesně nevím. Já mám koupený od Marcela Pipeka, což je olympijský vítěz. Já když jsem začínal na tom handbike jezdit, tak jsem si řekl, seš na vozejku prostě. Teď ten život už jako musíš brát tak, že dělej skutečně to, co tě baví a dělej to tak, aby tě to bavilo. A já jsem si půjčil několik kol v centra Paraplé, tam jsem si půjčil dvě kola a říkal jsem si furt, že to není prostě ono, že člověk se na tom pořádně nesveze. Já měl jsem pocit, že něco není úplně v pořádku a pak jsem si na jedných závodech jsem si půjčil kolo od něj a on naprosto normálně přišel, jeho tady si ho vem a tady se projeď. A to kolo jsem si nakonec od něj koupil. Protože on mi ho dal z druhé ruky, teda jako už jako by jetý, no ale i tak to kolo stálo 170 tisíc.
Ojej.
Takže bylo dražší než moje auto. Nicméně ta investice to absolutně nelituju, protože to kolo je prostě úžasný a skvělý. Takže ty investice jsou naprosto příšerný. Jak jste mluvil o tom, že tady jste viděl někoho, kdo hraje badminton, jo? Tak tam jsem se trošičku pozastavil, ono je to i o tom materiálu, protože na to jsou speciální vozejky. A ten vozejk zase stojí 80 až 100 tisíc. Takže ono to je pěkný, tak na někoho vidíte hrát, ale stojí na tom, je zatím prostě obrovská spousta peněz. Bohužel zatím ty firmy takhle to dělají. Nevím, proč to tak je, ale ten materiál je příliš drahý. Prostě. Když jsem začínal na monosky, tak jsem si koupil monosky od kamaráda, který je vyrábí. A stejně byla prostě asi za nějakých 45 tisíc. A teď tomu dáte vázání, dáte k tomu jednu lyži, musíte koupit dvě, protože jednu vám nikdo neprodá. Naštěstí teda jsou kamarádi, který vám třeba seženou někoho, kdo vám ji dá, třeba tak se to nějak dá, ale prostě je to pro investice, která je za nějakých 55 tisíc. Jo? Takže ono to je všechno od těch penězí, bohužel to tak prostě je. No.
Vzhledem k tomu, že zranění, které vás vlastně upoutalo na vozík nebo přivedlo k handbajku, abych to vzal tak jako s tou negativní i s tou pozitivní konotací, je na počátku spousty těchto z těch věcí, tak způsobilo to, že třeba míň riskujete na těch cestách? Změnilo to nějaký přístup k těm cestám samotným, to původní zranění nebo ne?
Určitě. Musím se přiznat, že jo, že teď už třeba jedu na té monosky a už jsem hodně opatrný. Už to není o tom, chci mít ty věci hodně pod kontrolou. Už to není o tom, že bych prostě jel jak šílenec a za každou cenu vytvářel nějaký rekordy. Jo. Teď jsem se potkal s kamarádem jedním vozejčkářem a to je člověk a říkal, tak co, jak kolik si jel na tom kole a tak. Já jsem říkal, hele, já nejsem žádný velký šílenec, já jsem jel 75 jako, a mě to stačí. Už tam nevidím žádný důvod, proč jako dál riskovat. A on říkal, já jsem byl v Rakousku a tam jsem měl 99. Jako. A to kolo je tak udělané, že to kolo to jakoby může jet takovou rychlostí, ale tam stačí, aby člověk píchnul, třeba já už to v té hlavě prostě mám. Takže to je možná odpověď na vaši otázku. Už takový šílenec nejsem, už si na sebe dávám mnohem větší pozor.
A chcete mít pod kontrolou i tu plánovací složku té cesty, nejenom jakoby rychlost a bezpečnost, ale i to, kdy, kam člověk dojíždí, jak to bude s nocováním, nebo v tomhle to máte uvolněnější? No,
to je úplně krásná otázka, to je úplně skvělý, protože já jsem tu letošní cestu jsem si strašně užil. Z několika důvodů. Jednak jsme jeli za děti, tak to je takový obrovský jako bonus té cesty. Ale na té cestě nás bylo hodně málo a vždycky s námi jezdí Míla Doležal, který prostě je takovej, je to producent, takže má mít všechno pod kontrolou a on ty cesty, já jsem udělal trasu, ale na té cestě on potom měl navigaci a jeli jsme prostě podle toho, co jak jsme se domluvili předem a on to vedl tu cestu. Ale to snejel, protože pomáhal nadaci Cesta bezpečí, která se stala spoluorganizátorem tady té cesty a vlastně se starala o ty děti, aby jim pomohl dofinancovat ty sny těch dětí, takže s náma nebyl. A tentokrát jsem si to dělal všechno sám, takže to bylo naprosto skvělý a tím jsem si to hodně užil.
Co na tom bylo tak skvělého? To, že jste to měl sám v rukách.
Přesně tak. Člověk jde opravdu přesně víc, kde co bude následovat, jak to bude fungovat, kde si dáte ten oběd třeba, nebo všechno bylo pod kontrolou. Viděli jsme, kam dojedeme, viděli jsme, kde na té mapě se pohybujeme. Jo, prostě bylo to úžasné. No.
Podle čeho jste tu cestu plánoval? Řekli jsme si něco o cíli cesty a teď to všecko mezi tím. Předpokládám, že člověk vybírá hlavně vedlejší cesty, aby nejel po nějakých hlavních tazích. Asi plánuje třeba i místa, pokud jsou po cestě, kde by se rád zastavil, ale co dál třeba?
Máte pravdu, jde to o to, aby je to hrozně daleko. Že? My jsme na té cestě najeli 2080 km a měli jsme na to 18 dní těch etap, ale měli jsme k tomu další 3 dny volný. Nakonec se ukázalo, že ty 3 dny volný jsou zbytečný, že stačí jenom 2, takže jsme nakonec jeli 19 etap. Ale musíte opravdu vybrat cesty, které jsou pokud možno mimo velké silnice. My na tom handbike, já mám silniční handbike, to znamená, že já jsem moc na šotolinu a na nějaký prostě terény se moc nechceme dostat. Takže se snažíme jezdit po těch cyklostezkách nebo po těch silnicích nižších tříd. A letos jsme to teda pojali vysloveně tak, že jsme jezdili hodně po cyklostezkách. Jeli jsme po Labskou stezku. Ale tím zase ztrácíte strašně rychlost. Tím prostě ta cesta se strašně prodlužuje. Na těch se nedá moc jezdit rychle, že pak jsme prostě museli čas od času ujet i na normální silnici a mastit po silnici, abychom stihli ujet tu denní dávku, kterou jsme si přece vzali. Takže to je možná trochu odpověď na vaši otázku. Jednak to je to daleko, tak prostě nějakou rozumnou trasu, pak někam, kam se chci podívat a musím zvolit cesty, které jsou k tomu hodné.
A kam se chcete podívat většinou? Co vás zajímá?
Mě zajímá spíš příroda než cokoliv jiného. Mě zajímají prostě takové věci jako vodopády, jezera, fjordy. Tak to jsou věci, za kterými jsme jeli. No, panenská příroda potom, když jsme jeli ve Švédsku. My jsme potom nejeli ani po pobřeží, protože tam to bylo takový hodně průmyslový nebo takový hodně zalidněný. A pak jsme zali radši do toho vnitrozemí, kde jsme neměli jakoby bejt, ale chtěli jsme se tam prostě podívat a to bylo krásný, když prostě půl dne nepotkáte člověka, tak to bylo fantastický.
Co děláte, když máte ten volný den? Ležíte na krovkách, sbíráte síly nebo relaxujete nějak aktivně?
Je pravda, že stáváme trochu později, než normálně stáváme, ale pak se vrhneme na kola a dáme to trošku do pořádku, protože když se potom někdo podívá na můj handbike, tak zjistí, že vlastně já mám ovládání všechno na rukách a když na těch klikách, takže vlastně točíte celý den, točíte těma klikama a všude jsou bovdeny, to znamená, oni se lámou rádi a takže musíte zkontrolovat lanka a bovdeny, aby se vám to neulomilo cestou, že jo, to je pak nepříjemný. Několikrát jsme píchli, jak jsme potom prostě řešili, jak kde dokoupit nový pneumatiky, protože jsme nějaký měli sebou, ale chtěli jsme radši nový potom, takže jsme ještě nějak scháněli další věci. Takže spíš se postarat okolo a pořádně se najíst a dobře se vyspat. No.
A když člověk jede na handbajku, tak celý den točí. Nezdá se mu potom o tom? Nevrací se vám to třeba ve snech ten pohyb, který vás žene celý den dopředu?
Já myslím, že ne, ale možná spíš, až když se potom vrátíte někam a dlouho to nemáte a byste na tom zvyklí takovou dobu, jo, tak pak se vám o tom zdá. Jo, tak pak se probudíte, že točíte rukama zrovna třeba, tak to možná, jo, ale v té době, když jedete, tak ne, tak se přemýšlí o jiných věcech. No.
Já jsem totiž zjistil, že když se někde koupu ve vlnách, v moři třeba, tak potom v noci mám pocit, jako kdybych se lehce pohupoval. Zdá se mi prostě to, asi ta motorická centra v mozku, nebo statika, jako, která je rozhoupaná tím mořem, způsobuje, že mě to jakoby provází ještě dál, buď ve snech, nebo v takovém tom pocitu rozhoupaném, tak jsem myslel, jestli to třeba člověk nemá taky na handbajku.
No, možná, kdyby se u toho houpal, že by to taky tak bylo, ale my jsme moc nehoupem, no.
Jak vypadá krize na vaší cestě pro vás? Jsou to věci spíš fyzické nebo spíš psychické? Je to spíš jako únava nebo spíš nedám to nebo zrovna nějak ztrácím motivaci nebo tak?
Tak psychické určitě ne, já když někam takhle vyrazím. Někdo se mi na to dokonce ptal, když jsem jel do Paříže, jsem se vrátil zpátky, jak jsem se na to psychicky připravoval, jo? Já jsem zjistil, že jsem se na to prostě vůbec nepřipravoval. Jsem si řekl, že tam prostě dojedu a vyrazil jsem a dojel jsem tam, že jo? Ale ty krize u mě jsou spíš fyzický, protože já už teďko vím, čím to je, ale dřív jsem to třeba nevěděl. A největší krizi jsem měl na cestě do Itálie, kde jsem skutečně jeden den musel jet celý v tom nepromokaném obleku, protože když sedím skoro na zemi, mám vlastně mezi nohama a před obličejem mám to svoje přední kolo. I když jsem měl blatníky, na kterým tom kole normálně nejsou, tak jsme si tam prostě udělali. Já jsem byl stejně úplně mokrej. A jak člověk nedýchá úplně, to tělo nedýchá, tak mě to nedělá dobře. Já mám tu termoregulaci takovou trošku malinko jinou, než bývá obvyklý. A pak mám druhý den a ten večer celou noc mám zimnici. Což jsem V té době nevěděl třeba, ale teď už to vím, takže jsem se na to i teďko připravil do Norska. Už mi ta krize tak nepřekvapila, měl jsem ji taky, ale nebyla to krize, protože jsem udělal, co jde, tak jsem se pořádně vysprchoval teplou vodou a zadal jsem do postele, kde jsem si dal jedno pivo a bylo to dobrý. No.
Jel jste všemi základními směry na všechny světové strany. Kde se vám nejvíc líbilo? Jaká místa vás napadnou nejrychleji v Evropě? Kudy jste jel na handbajku, která byste jmenoval, jakože jsou super?
Super bylo. Teď, co můžu říct, tak okolo toho Gousatopenu. To bylo nádherné místo, tam opravdu je nádherná příroda. Apeniny, Itálie, fantastický, prostě úžasný. A nemusíme tak chodit tak daleko, Vysočina, Vrchovina, krásný, prostě nádhera. To mi prostě hodně překvapilo. Samozřejmě bylo moc příjemný i projet se mezi vinicemi ve Francii, ale musím říct, že ta Francie až tak mě nezůstala v paměti jako tady ty tři cesty. No.
A lidi na těch cestách?
Lidi byli všude fajn a všude byli příjemní. Mě spíš hodně překvapilo, že na těch všech cestách jsem potkal jednoho člověka na handbajku. Člověk si řekne, že jede do někam nějaký vyspělý země, kde prostě pro ty lidi to je prostě normální, že tam už jsou někde jinde a jehle přijedete do Itálie a tam si vás fotějí jak cvičenou opici, že to nikdy nevěděli, prostě tam vás berou okolo ramen a jo, přijeli jsme do Pizy a tam se s náma fotili japonský turisti, takže to bylo takový prostě strašně zajímavý, to mě hodně překvapilo, jo. Takže, ale jinak jsou ty lidi strašně vstřícní, já jsem neměl jediný problém na silnici třeba, že jo. Prostě když vidějí handbike na silnici, já jsem takový ověšený, mám všude nějaký prápory, abych byl hodně vidět. Takže my jsme opravdu neměli žádný problém, takže ke mně se ty lidi chovají opravdu velice pěkně.
A nikdy vám to neleze na nervy, že se s vámi někde fotí, nebo že si vás fotí jak tu cvičenou opici, jak jste
no,
to řekl?
Já se tím bavím, že jo, to je prostě, tak s tím člověk, když takhle někam přijede, tak s tím musí trochu počítat, protože už s tím prostě musíte počítat, no, když někam takhle jedete, že je to něco jiného, než na co jsou lidi zvyklí. Když přijedete tady u nás na kopec a jedete na Monsky, tak taky to je jako zvláštní, nebo když jedete na Sledži, lidi to ještě neznají, že jo, tak taky koukají, že jo. To byste pak nesměl vidět vůbec nikam.
Vy jste se zúčastnil taky něčeho, co se jednoduše jmenovalo Výzva. Co to je za závod?
Bylo to úžasný, byl to takovej přírodní víceboj. Bylo to vytvořený i pro handicapovaný lidi. Byl to první jako nultej ročník, jsme jeli s tím kamarádem, vlastně majitelem firmy, u který pracuji, Romanem Kalouskem. Je to ve dvojicích. A je to celý den, 24 hodin se to jede a je tam několik disciplín, který člověk musí zvládnout. Jo. A bylo to naprosto úžasné, v těch disciplínách je třeba lezení po stěně, co jsem netušil, že jde. Že jo. Plavání, jízda na kánoji na divoký vodě, jízda na kánoji v noci, jo. Prostě cyklistika, pak jsme tam měli nějakou lukostřelbu, takový prostě fakt zajímavý, hezký věci, které byly skloubený dohromady, orientační závod, který byly perfektně zorganizovaný, takže nám se to strašně líbilo.
Jak to bylo na kánoji v noci pro vás? Není v tom nějaké riziko?
Docela jsem byl rád, že přede mnou jel jeden kamarád taky na mozaiku a v té vodě byli dřív než my, protože já normálně na té kánoji jezdím na sedačce, normálně sedím nahoře a když jako jezdím normálně, tak se snažím jezdit normálně, jako každý kánoista je zvyklý. A lidi většinou sedí dole na dně, aby měli větší rovnováhu. A já jako bývalý kánoista, tak si říkám, tak přece nebudu sedět dole, sednu si nahoru a pojedu normálně. A ten kluk přede mnou, který je taky vodák, taky jezdí na sedačce, tak si sednu na tu sedačku, ale jak nemáte rovnováhu a je všude tma, tak se nemáte čeho držet. A tak se vykoupali hnedka. Tak jsem si říkal, a pozor, radši si sedni dovnitř. Tak jsem si sednul, v noci jsem si sednul dovnitř. No. Takže tím se to asi hodně mění. No. Nemáte se čeho jakoby držet a nemáte podle čeho tu rovnováhu udržovat.
A jaká disciplína v takhle v celostném záběru v rámci toho závodu vám dala nejvíc zabrat?
Já nemůžu říct, já jsem si to strašně užíval, jo, protože nám se to strašně líbilo. Už jednak tím, že my jsme v podstatě asi ve 4 ráno dojeli někam, nebo v 5 ráno dojeli někam, kde jsme měli mít připravený sportoviště a nikdo netušil, že už tam někdo bude. Takže tam od té doby jsme na všechno čekali, přijeli jsme do nového města a ještě nebyly natažený lana. Takže to bylo fajn, že jsme byli jako tak v předstihu a mohli jsme se to prostě hodně užívat. Takže já nemůžu říct, ale strašně se mi třeba líbilo lezení po stěně, bylo to prostě něco nového, který jsem nikdy neskusil a fakt se mi to líbilo, bylo to příjemný. No. Pro mě bylo největší trauma možná, jezdili jsme na čtyřkolkách v lomu a já jsem na tom nikdy neseděl, tak to možná bylo takový pro mě asi...
Strach.
Takový nejsložitější, no. Jako ne strach přímo, ale prostě já ty motory moc nemusím, já nemám rád, když něco řve okolo mě, já se radši sednu na to kolo nebo na tu lyži a jedu někam, kde prostě je klid, no.
Plánujete nějakou další cestu?
Plánujeme spíš takový jiný trošku věci ještě, protože já mám teda v hlavě spoustu plánů, který bych chtěl absolvovat a zkusit to. A myslím, že jsou to věci, které ještě jako nikdo moc neskusil. Ale plánujeme na příští rok takovou věc, spíš takovou integraci postižených lidí mezi normální lidi, protože otázka je, kdo je víc postižený, potom se dostává na pořad dne. Takže uvidíme, jestli se nám to všechno podaří. Chtěli bychom udělat takovou akci, která se bude jmenovat Okolo Prahy napříč handicapy, kdy ta cesta je zhruba 140 km, mělo by to být na 2 dny a měli bychom si podávat pro vás. Mělo by to mít takový podtext, táhneme všichni za jeden pro vás.
Hostem Casablanky byl Hermann Wolf. Díky za všechny vaše odpovědi.
Já taky děkuji za pozvání. Naschledanou.
Naschledanou.